halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroor sabti ah oo 26 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024 saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah habka diiwaangelinta dadka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo laga hirgeliyay magaalada Laascaanood.
Haddii laakiin waxa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ay ka soo baxday degmada Laascaanood iyo ta ka soo baxday Baydhabo iyo ta ka soo baxday Kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato, meel xogta lagala socdo ay yeelato. Inaga waxa la ogtihiin waxa arkaysaa dowladda hoos waxa ku arkaysaa qof 60 jir ama 70 jir oo warqad dhalashada duuliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idin heena ololaha doorashada Soomaaliland iyo hanaanka ay uga socoto magaalada Boorame. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idin heena, balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Israa'il ayaa sheegtay inay aruurnimadii hore ee Sabtida maanta taa weerar cirka ah ay ku qaaday saldhigyo military oo ku yaala dalka Iran. Weerarkaas oo ay sheegtay inay ugu aargudanayso duqeymihii cuslaayay Iran ku garaacday Israa'il horantii bishan Oktoobar. Weerarada ay Israa'il saakeeyay waabargii ka hor ku qaaday Iran ayaa ka dhigan talaabadii ugu dambeysay ee colaadda sii xumaanaysa ee ka aloogsan bariga dhexe, taasi oo sabab ka dhigaysa dhimashada 10,000 oo ruux oo muddo ka badan sanad haatan geeriyooday. Ma jirto war rasmi ah ilaa iyo haatan ka soo baxday Iran oo ku saabsan weerarkan, hase yeeshee warbaahinta Iran ayaa ku warantay in laba hir oo qaraxyo ah oo aad u waaweyn laga maqlay muddo ku siman 2 saacadood gudahood caasimada Tehran iyo hareeraheeda, gaar ahaan saldhigyada militariga. Laba sarkaal oo Israa'iil ayaa qiray oo qariyay ay raahdeen magacyadooda ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in saraakiil Israa'iil aysan weerarin xarumaha Iran balse ay bartilmaameysatay saldhigyo militari. Iran ayaa waxa ay xirtay dhammaan marinada hawada ee ku aadan xuduudeeda, isla markaasina Sabtida maanta taa waxa ay hakisay duulimaadyadii mari lahaa hawada Iran. Waxaa sidoo kale too la hakiyay duulimaadyadii mari lahaa Iraq, Suuriya iyo Lubnaan oo laga weeciyay halkaas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Saraakiisha ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa ay sheegeen ayagoo la hadlaya wakaaladda wararka Reuters in Israa'iil ay ku wargelisay xukuumadda Washington weerarada ay ku qaadeen Iran. Saraakiishan ayaa sidoo kaleeto xaqiijiyay in Mareykanku uusan lug ku lahayn weerarkaasi. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka digay in daad gureynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista qaba ee iyagu cudurradana qaba ee Gaza ay u muuqato inay gabi ahaanba istaagtay, taasi oo halis gelinaysa nolosha kumanaan qof oo caruur u badan. Bukaanadan ayaa qaba xanuuno halis ah iyo dhaawacyo daran, qaarkood mana awoodaan in ay Gaza ka helaan daawo ama qaliinno sababo la xiriira go'doominta Israa'il ee marinka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka badan ka socda halkaasi. Hay'adda UNICEF ayaa afayeen u hadlay leena yiraahda James Elder waxa uu jimcihii shalay tawriyaasha kula hadlay magaalada Geneva, isagoo sheegay in daad gureynta caruurta Gaza ay ka yartahay maalinkiiba hal cunug. Caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu ku sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo caruur ah oo u baahan gargaar degdeg ah. Gaabiska aadka u yar ee daad gureyntaasi ayuu ku sheegay in haddii sidaas ay ku sii socoto ay noqon doonto in daad gureynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. Waxaa kaleeto uu sheegay in sababtaasi darteed ay caruurta Gaza dhimanayaan. caruurta iyagu ka badbaadeen rasaasta iyo qaraxyada madaaficda ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. laanta caafimaadka adduunka waa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa iyaduna ku warantay in ka badan 15,600 oo bukaano oo u badan caruur kuwaas oo u baahan daadgureyn caafimaad oo degdeg ah gudaha Gaza, iyadoo sidoo kaleetana 5,038 laga soo saaray Gaza ayna kala bar ka mid qabaan dadkaasi cudurrada kansarka, halka 400 dadkaasina ay qabaan dhaawacyo kasoo gaaray madaaficda dagaalka ee halkaasi ka soconaya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. ku bilowna ee magaalada Laascaanood, maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horreysay hirgeliyay nidaamka casriga ah ee dadigista, kaasi oo qayb ka ah nidaamka digitalka ah ee dadka markaasi lagu diiwaangelinayo ee ay Jamhuuriyad Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ee ayadu markaasi hirgelisay. Waa kan wariyaha V O eda Cabdikariin Olol oo warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horreysay hirgeliyay nidaamka casriga ee dadigista. Nidaamkan cusub ayaa sahlaya muwaadiniinta SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan ayna isdiiwaangeliyaan. Ugu horreyn waxaa ka hadlay nidaamkan iyo habka diiwaangelinta agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta SSC Khaatumo, mudane Cabdisalaan Iimaan isagoona daah furay barnaamijkani waxa uu sheegay inuu yahay mid muhiimad gaar u leh gudahan deegaanada SSC Khaatumo.
waxaan isku nimi waxa weeye intan waxay qusaysaa uu waa arrinkan halkan aynu maanta ku daafurayno. waxaa jirta adeega waxaa la dhahaa adeega dadigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah. run ahaan programkan wuxuu isugu jiraa dowladda hoose ayaa iskale, waxaa kala shaqaysay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo DBCC-ta heer state iyo heer federaal labadaba. adeegan inaga markii hore waa la bixin jiray, laakiin sistemka lagu bixinayo ama lagu bixin jiray wuxuu ahaa sistem aan midaysnayn dhammaan gobollada Soomaaliya. hadda laakiin waxaa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ee ka soo baxday degmada Laascaanood iyo ta ka soo baxday Baydhabo iyo ta ka soo baxday Kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato, meel xogta lagala socdo ay yeelato. inaga waxa ogtihiin waxa arkaysaa dawladda hoose waxa ku arkaysaa qof 60 jir ama 70 jir oo warqad dhalashada dooniya. halka waxa ka baxay adeegii qof markuu dhasho mataqaan la tirakoobi jiray si dadka dhibaatadaas ay noogu dhicin. inaga dadkeena hadda dhalanaya waxaa jira form electronic ah jira, dhammaan waxaa la geliyay xarumaha caafimaadka SSC Khaatumo ee lagu dhalo ayaa la geliyay isbitaalka weyn ee Laascaanood 7 MCH iyo 5 baray fadaan geliyay.
waa isaguna halkaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha SSC Khaatumo ee dhanka wasaaradda arrimaha gudaha SSC Khaatumo Xuseen Xaashi Xasan, isaguna sharaxaad ka bixiyay adeegani.
inaga saaka haddaad bannaanka u baxdo oo tuulooyinka tagto oo aad tiraahdo degmadaas ama beesha sanadkii hadda waxaa ku dhashay 20 caruur ah, 20-kaasi waxay ku dhasheen baadiye, magaalo lama keenin, lama diiwaangelin, islaan umulisa la yidhaahdaa haysata islaantii baa ka umulisay, halkaasay ku dhashaan. midna waa midka magaalada ku dhasho oo qaysta inuu geeyo cisbitaalkii ama MCH-kii ama cisbitaalkii inuu geeyo weeye.
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay adeegani muhiimadda uu leeyahay, kuna dheeraaday guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ana ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood Axmed Maxamed Cumar.
laakiin habka uu shaqeynayay iyo hab maanta hadda laga damacsanyahay baa kala duwan. habka uu shaqeynayay waxaa hab loo kala warqad diyaarsan oo lasoo dhisayn gareeyey baa isbitaalada kala geynayay, taasay maaragtay xogta markay soo gudbiyaan baa inta foomka lagu qoro oo maaragtay ayaa waxa la siinayay waalidka la siinayay. hadda laakiin waxaan rabnaa inaan digital guurno wadda adduunkii uu ka guuray in warqada hadda wax lagu qoro. berigii hore waad ogeydeenoo adduunku maalinba meel buu marayeedo, marba intay telefoonkan hadda lagu hadlayaa uusan jira internetka iskaba dhaca. waxaynu daah furaynaa maysan dhicin horan, maysan dhicin in Soomaaliya oo dhan loo sameeyo hal system oo xogta waddanku ku wada dhaca. laakiin systemkan maamul goboleed kasta iyo magaalo kasta iyo dowlad hoose waa la isticmaalay. qolo warqadaha ahaada wax ku qoraysay iyo waxa la yidhaahdo iyo qolo borgaram isticmaala si gaar ah. iyo marka waxaan rabnaa inaan ka guurno system guud oo waddanku leeyahay inaan xogtaana ku xareyno.
Kirin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
walaalaha doorashada ee Soomaaliland ayaa maraya maalinkii 7-aad shalayto wuxuuna ku soo baxay markaasi isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Boorame iyo magaalada Xeebta ee Kaleete Barbara halkaas oo ururka siyaasadeed ee Hilaac uu sameeyay isu soo bax weyn oo dadku ay isugu soo baxeen Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan madaxna ka ah ururkaasi doorashooyinka u yimid Soomaaliland asagoo Mareykanka ka tagay ayaa u warramay wariyaha VOA-da Haashim Sheikh Cumar Good
Dee waxa bilaabmay talaabooyinkii ugu horeeyay ururada iyo xisbiyadii hore iyaguna saddexdaas sunayska ururba iska yihiin hadda dhanka eegto inkastoo doorashadii madaxtinimada loo xilay iyaga tartankii baa bilaabmay doodihii baa bilaabmay dad is araggii baa bilaabmay marka anaga haddaanu nahay reer Hilaac waanu si ka yar duwan baanu u dhiganay xisaabta ilaa maalinta ay dhammaanayso dee tartanka iyo tababashuhu dhammaanayo marka maanta waxaanu xoogga saarnay laba meelood magaalada Boorama ee caasimadda waa gobolka Awdal iyo Hareeraheega iyo magaalada Barbara oo saaxil caasimad u ah labadaasan xoogga saarnay maalinta kale ee aanu anagu leenahay oo bisha 4-teedana November waxaanu xoogga saari doonaa maroodi jeex gabeley iyo Hargeysa khaasatan iyo Wajale iyo Dhukaas iyo Tugdheer iyo Sanaag marka sidaasannu kala qaybsanay maanta marka noo soo baxnay magaaladii Barbara oo walaalkay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ururka Farxaan uu tagay Haaji Cali de si aan cajiib ah la yaabay baa loo soo dhaweeyay dadkii ay u soo baxeen isaga xitaa dhabarka lagu qaaday oo kor loo qaaday Booramana dadigaaba filaya inad markhaati ka ahaydo khayriyadii way buuxsantay markaasay soo fataaday aad baan mabsuud ugunahay marka maalintii ugu horeysay maanta oo jimcaha barakeysan talaabadii ugu horeysay inuu qaadnay haddaan nahay reer Hilaac in aad noo deeqday
professor tartanka iyo ololaha socda wuxuu yahay Hilaac qorshooyinka siyaasadeed ee ay tartanka ku galiyaan ee ay dadweynaha reer Soomaaliland soo bandhigayaan
anagu maalintii la abuuray ururka wixii ka dambeeyay degdeg baan visionka iyagii u dejinay midide waa talada ballaaran ee aragtida dheer midna waxa weeye public policy ee talaabada la qaadayo 2-3 markaad waqti u hesho iyo fursad aad u hesho anaga 6 qodob ayaanu ku soo ururinay priorities ka yeegaan baarimaha ugu horeeya Hilaac oo goor walba gaarka ka hayn doona haddana awood yeelanana annu deeq gacanta la gali doono wax ka qaban doono 1 nabadgelyada wadajirka iyo wadalaashaha wadanka haddana nabadgelyo jirin dadku aanay soo goleyn wadankana aan la wada lahayn de wax dhaqaaqaya ma jirto amba day waa dagaal sokeeyay amba waa lagu kala yaacay that's priority number 1 taas ugu horeysa talabaadna waxa weey dhaqaale sida wadanka loogu dhisayo shaqo la'aantu dhalinyarada 77 wixii daadoodu ay ka yahay 30 jir way shaqalay kuwi wax bartay kuwi kalaba marka sida economic growth kor lagu soo qaadayo arrimaha badda iyo arrimaha beeraha iyo arrimaha xoolaha iyo wadanka macdanaha ku yaala iyo wixii ku yaala in si aan hore shaqada loo qaban aan u galnaa waa kow waa talabaad ta saddexaad waxa weeye arrimaha caafimaadka oo wadankan xagga caafimaadka wadamada ugu liita ayuu ka mid yahay biyaha boqolkiiba waxaan 30 ka badnayn haddii uu boodo ka yar ayaa biyo nadiif ah ee Soomaaliland labada meel oo ka garanaysa caafimaadku sidoo yahay ka caafimaadka iyo talaalkii caruurta waxa soo dhan kor loo soo qaado ta afraad ay ku xigta waxa weeye arrinta waxbarashada wax badan baa la hagaajiyay oo dagaaladii dabadeed ee jaamacadaha la dhisay waxa soo dhama waa khayr in la keydiyo way laakiin waa in la hufo oo laga dhiga jaamacadaha kuwa geeska Afrika la tartami karay laga dhiga secondary school-ki iyo intermediate-ki iyo uuladu inay noqdaan meelo caruurta ka soo baxda haday xitaana jaamacad gelin secondary ka soo baxaan inay markii shaqo wanaagsan ka heli karaan because kartidoodii baa kor loo soo qaaday marka inaan ku sameyno curriculum-ka iyo professorada iyo laboratories-ka iyo libraries-ka iyo af Ingiriiska iyo xisaabta iyo af Soomaaliga waxa soo dhan in dib aan u habeyno ayaan doonayna si degdeg ah arinta labada murada ugu dambeeya waxa weeye arintii ku saabsanay deegaanka environment Soomaaliland environment-ka muddaba uu soo xumaanay marka hadii aan la gaarin wada doox buu dhulka noqon dooxuna waa habaar yaa oo webimaa waa ciid iyo dhagax baa ku soo hadhaya marka in biyaha la qabto geedo badan la beero sidii Reborn ay garteen 1940s and 50s marka in dib loo eego oo ciidda la ilaaliyo la soo nooleeyo si dhulku uu u noqdo mid naxariis leh hadii kale waxaan noqonaynaa environmental refugees waa qaxooti dhulkoogii naac u soo tufay تاسنا واتا شنات تولي حادة وضن بيسانا وارنتي سياسة الدبت سومالي لاند الله إمكا أيكو قولي سن لاضي صدح يصدن سنة ضد بديد تاسنا واحد نقيا على استراتيجيك بلان كو لابا صدح أفر وعاولة نقاط جنكر وإنتا أنك البروغرام كانوا ضدك كيبيننا
kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan isla markaasina madaxa ururka markaasi ay isu soo baxa loogu sameeyay magaalooyinka Boorame iyo sidoo kale Berbera ee Hilaac waana professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo u warramayay wariyaha VOA da ee magaalada Boorame Hashim Sheikh Umar Goot dhageystayaal waxa naga xusuusina qayb kale oo isla wareysigaasi ku saabsan professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta iyo caawa hadii Allah wadalo ogolaado dawladda Kanada ayaa sheegtay in laba sano ee soo socota ay dhameeyso tirada dadka soo galootiga ah ee markaasii ka taga dalkeeda hadalkan ayaa imaanaya xilli dadka qaar kood Canadianka ah ay ka cabanayaan qulqulka dadka soo galootiga qaxootiga ah Soomaaliduna ay qayb ka tahay dadkaasi sanadaha ugu dambeeyay ee waddankaasi soo galay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
inkastoo Kanada la sheego inay ku dhisan tahay kala duwanaanshaha iyo dadka soo galootiga ah tan iyo qarnigii 16aad haddana sanadihii u dambeeyay waxay dad badan dareemeen culays dhaqaale hadii ay noqon lahayd shaqooyinkii oo yaraaday kirada guryaha oo sare u kacday iyo maciishada oo cirka isku shareertay iyadoo dadka qaar ay la xiriirinayaan arrinkan kororka dadka soo galootiga ah sanadkii 2022 iyo 2023 waxaa dalkan soo gaaray soo galooti dan 489,263 qof sida ay sheegtay hay'adda tirakoobka Kanada halka intii u dhaxaysay sanadkii 2022 iyo 2023 ay dalkan soo gaareen soo galooti tiradooda lagu sheegay 486,817 qof isku darkoodu waa tiro ku dhow 1,000,000 muddo 2 sano ah iyadoo wali aanan la soo saarin tirada saxda ah ee sanadkan waxaa la dhigi karaa qulqulka soo galootiga Kanada wuxuu bilowday sanadkii 2015kii sida sheegtay wakaaladda tirakoobka Kanada 2,000,000 ayuu kordhay tirada guud ee dadka Kanadiyanka ah tan iyo xilligaas waxa dhawaanahan isa soo taraya cabashada la xiriirta dadka soo galootiga ah iyo sida ay u saameeyeen dhaqaalaha dalkan laakiin ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah waxay ku doodayaan in eeda aanan dusha laga saarin soo galootiga balse loo weeciyo dhanka dowladda iyo sida ay wax u maareyso sidoo xilli sii horeysay igu warramay Sayid Xasan oo ka tirsan madaxda ururka Migrant Rights Network oo ah urur u dooda xuquuqda soo galootiga
waxaan aragnaa eedeyn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedeynayo dhibaatada guryaha iyo shaqeeyarida taasina waa cunsuriyeyn waxaa la eedeynayaa soo galootiga beddelkii la eedeyn lahaa siyaasadaha dowladda ee arrimahaasi ku saabsan
ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii qoraal ku sheegay in si xoogan loo dhimayo tirada dadka soo galootiga ah ee imaanaya dalkan labada sano ee soo socota si loo yareeyo ayuu qoraalku ku yiri kororka tirada dadka dalkan isla markaana wax looga qabto dhaqaalaha Farxaan Cali Jibcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada isla markaana degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa hadda keenay hadalka ra-iisul wasaaraha
Ha Xuse waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Trudeau uu sheegay in labada sano ee soo socota la yareey doono dadyooga soo galootiga ah ee soo gala Kanada qaxooti ama shaqaale mata xirfadlayaal ah shaqooyinkii oo yaraaday iyo arday aad u fara badan iyo soo galooti kale oo dalka soo galay oo shaqooyin badan oo dadka hore u joogay ka shaqeey jireen buuxi iyadoo shaqada markii horeba yareed marka cabasho ka timid dadweynaha iyo axsaabta siyaasadda ayaa mataqaana keentay in rijara hadalka uu yiraahdo in la yareeyo soo galootiga
waxaa xusid mudan inuu jiro cadaadis ra-iisul wasaaraha ku yimid dowrkii bilaa la soo dhaafay oo la xiriiray heerka ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ka jooga xisbigiisa liberaalka kaasoo 19% ka hooseeya xisbiga conservative-ka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka sicir bararka nolosha oo ay u sii dheertahay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga ay codsadeen inuu ka dego ra-iisul wasaaraha hoggaanka xisbiga. Farxaan Cali Jimcaale ayaan mar kale weydiiyey in hadalka ra-iisul wasaaraha uu ka dambeeyo cadaadiska saaran ama in la isdhihi karo wuxuu qayb ka yahay ololihiisa doorashada ee sanadka dambe.
Dadka falanqeeya siyaasadda laba arrimood u soobeynayaan in uu hadda ku soo aado hadalka oo ah bacdimaa ay nagu soo fool leedahay doorashadii dalka Kanada ee federaalka ahayd, in ra-iisul wasaaruhu uu ku doonayo inuu helo codad badan uu ka helo dadka ka cabanaya sagulootiga tirada badan, ama dadku qaarna waxay leeyihiin xisbigiisa ayaa cadaadis ku saaraya in uu siyaasadiisa immigrationka wax ka bedelo.
Lama oga dhimista kumeelgaarka ah ee tirada dadka sagulootiga ah ee ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waxa ay ka tari karto dhibaatooyinka taagan, balse dad badan waxay ka dhursugayaan tallaabooyinka arrinkan ku saabsan ee ay qaado dowladda iyo isbeddelka ka imaan kara. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dalka Jabuutina baryahan waxaa ku soo badanayay shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee dhisaya guryo dadweynuhu ay ka faa'iideysan karaan. Talaabadan cusub ayaa ah mid aan horey looga aqoonin waqtiyadii hore ee dalkaas, iyadoo inta badan dawladdu ay dhisi jirtay guryaha loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynuhu. Waa kan wariyahayaga Rabadaan Muuse.
Nidaamkan oo ah mid ku cusub dalka waxaa bilowday shirkadda loo yaqaano Al-Awl Group oo iyadu hadda ka hirgelisay dowladka Koonfur Bari magaalada Jabuuti in lagu qiyaaso 600 oo guri oo hadda intooda badan lagu jiro. Gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Al-Awl Group Maxamed Cabdullaahi Bulbul oo loo yaqaan Jirde ayaa marka hore iga waramay waxa shirkadooda ku dhaliyay fikirkan.
Fikirkan madaxweynaha bilowga iska lahaa guriyeynta Jamhuuriyadda Jabuuti in guryaha laga haqaftiro, kolka aan ogaanay arrinkaas ayuu nagu dhashay annaguna inaan ka qayb galno guriyeynta, maadaama shirkadihii Jabuuti oo dhan la geliyey inay dhulka maalgashadaan.
Bal sideed u hawlgasheeno dadaalkiina hadda nooga yar waranta xoogaa bilowgii maxaad odhan lahayd?
Bilowgii gudoomiyaha shirkadda mudan Yaasiin Cawleed Faarax, kadib maanu sugsugin markuu khudbadda madaxweynaha la bilaabay ayaan la bilownay, waan la bilowsanay horumarka dalka. Sidaas ayaan ku bilownay oo guryihiina ku istaadhnay. Imikana waa gabagaba insha Allahu Ta'ala.
Guryaha qaarna waa la galaa oo dhamaystirteen, qaarna waa dhismahoodii baa socda.
Alxamdulillah, 100% waa gabagabo, 99% waa la galaa. Imikana 90% inaan soo gabagabeyna laga yaabaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Laakiin guddoomiye ku-xigeen, dadku inta badan waxay yidhaahdaan dadkii hayntoodii way hooseysay waxba uga maydaan tirgelin, waxaad inta badan dad hayntoodii wanaagsan tahay unbaad dee guryahan iyo aqaladan ka faa'iidaystay. Marka sidoo aragtaan arrinta?
Anagu markaan bilaabaynaba kuma bilaabin dadka nolosha sare, waxaan ku bilownaa dadka nolosha dhexe, macalinka, askariga iyo wixii nolosha hoose ee Jamhuuriyadda Jabuuti ah. Kuwaas ayaa guryaha naga iibsaday dabaqad sare maaha, dabaqada labaan u qaybin oo anagu guryaha iyagu dee qaaliba maahayn. Oo habkan ku bilownayba lacag dhexdhexaad ah ahayd, markaan waxaan ugu talagalay dadka reer Jabuuti ee hayntooda dhexdhexaada tahay inaan siino. Topka labaad baan ugu talagalay dadka hayntoodu yaryahayna inaan iminka dib u bilowno hadduu Ilaahayna la qabto.
Maxaad umaleynaysaa inaad kaga horeysan shirkadaha kale iyaguna iskugu jira muwaadiniin reer Jabuutiya iyo dad kale oo degan dee Jamhuuriyadda Jabuuti oo iyaguna arrimahan aad ku hawlantihiin oo kale ku hawlan?
Wallaahi shirkad marka la dhaha reer Jabuuti ahaan, shirkadigu horeysa 600 oo guri maal gelisabaanay anagu uu nagaadho cidla ana u bareeray iyadoo aan kooran oolin waxba oolina.
Nagaadho waa deegaankan aad ka wadan guriya?
Waa deegaankan ka wadno. Nagaadna aan ku bilownay tiyuun hal shirkadii maanta alxamdulillah waxaa nagu dayday 100 shirkadood oo iminka doonaya inay maal geliyaan, laakiin dadkii albaabka furaya aftaxay baan ahay in nagaadh la dego.
Iminka halkee hawluhu inay marayaan?
Imika waxay noo marayaan alxamdulillah. Wax weyn dadweynihiina waxaan doonaynaa shirkadaha reer Jabuuti inay nagu daydaan oo qof walbana sidii madaxweynuhu sheegay hantidiisa uu dadka tahaynta hoose iyo tasaraba loo maalgeliyo guriyeynta, inkastoo socdaan guriyeynta wasaaradda guriyeynta nala shaqayso iyo cidda wasaaradaha kooraanka iyo biyaha iyo technologigo dhan ayna garab socdaan, khaasatan elektriga, wasaaradda biyaha oo iyadu 100% telecom oo iyaduna qolada telecomka oo iyaguna fiber optiga meeshoodii dhigay, hay-adaha aasaasiga dowladdu waxa si hagar la'aan ay noo garab galeen markiiba anaga dhulku wada shidan yahay. Saas ayay ku cad in siyaasadda madaxweynuhu ay hore u socoto.
maxayni qorsheysan hadda wajiga horeebad dhameysan wajiga labaadbaad ku guda jirtaan maxayni xiyaad u maleeynaan sababta in xiqsa maxay tahay
nolosha dhaxan ka jawaabnay imi ka waxaanan nolosha hoose inaan ka jawaabno sida madaxweynuhu doonayo si aan dadka u taageerno guriyo noloshooda hooseysa inaan isku dayno inaan balanki soo dhigano madan balanki hore hore u galay
xagga dadka ka faa'iideystay guriyahan aad dhistaan bardarinkooga nooga waran waayeyniga dabad yaal la kulmo goobtii dhex joogo sidee waran ma ku qanacsiin
dadku boqolkiiba sagaashan dadku way ku qanacsan yihiin maadaama meel dhow ay tahay magaalada u dhowdahay maadaama aasaasigii dowladda iyo amniga xerada booliskii t armeegii yani waa meel amni softi yani airborka agtiisa meelaha la qiimeyn karo waa airborkiiba nagu xeersan amniga dowladdo dhan baa ku xeersan tareenka noo dhow oo isaguna qofka dirdhaba tegaya wuxuu ku racaa mitir xaggii booliska amnigu noo dhow yahay xaggii airborku noo dhow yahay xaggii adeegna noo dhow yahay meel ka dhowba ma jirto anu markaan eegay marka lagaad leh bikava ama marka lagaa bikatrace marka nagaad laga hadlayo aasaasi oo dhan baa u dhow xaggana waxa u dhow dameer joogo iyaduna wax soo saarkii beeraha basasha iyo tamaadka ay markiiba qofku iisan karayo marka dadku aad iyo aad bay ugu qanacsan meesha tobiga aan degnay dhow anuun uga faa'iidaysanay dee horumarka dalka inaan meel ka muuqano meesha ka muuqan lahayna waan ka muuqana.
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti.
Ramadaan Muuse aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington markana dhinacii heesaha dabacsan.
mahal ki dararti asarhi ma muhiga dad har geysa soo maray hadiyaday u diba larki u horeyse I halelay aashabu ha mahal kan farista barkiu horeyse I halelay aashabu ha mahal kan farista ani gon gabin hawen ani gon rabin estuiga yerta mahoygi jaylke lelelele hammi ani gon gabin hawen ani gon rabin estuiga yerta habay ki tarikh diye aha aha malti hilah diye hatan saadaita aha aha iyo marki lay helay isku soo hagaage habay ki tarikh diye aha aha malti hilah diye hatan saadaita aha aha iyo marki lay helay isku soo hagaage
codkaasi baxsan ee Axmed Cali Ciqaal iyo heeskaasi dad Hargeysa soo maray ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan nabadgelyo.
Oban aleliyo intaa u baxad u diray.